her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Gjennom hele sommeren har vi med en særdeles stødig og forsiktig hånd bygget et korthus av håp med Erik Ten Hag som det store esse. Ansett en Ajax-trener med sans for offensiv fotball. Ikke dumt. 4-0 mot Liverpool. Christian Eriksen på free transfer. Fint. Lisandro Martinez på stopperplass. Spennende. Det var liksom bare det siste nederlandske Barcelona-kortet som manglet. Men på ett døgn raste alt sammen. Var vi naive som trodde Ten Hag kunne gi oss De Jong og topp 4 på første forsøk? Eller sjetteplass og Arnautovic realiteten vi må forholde oss til? Det utgangspunktet for dagens havarikommisjon. Ken ikke sykemeldt, selv om det hadde vært forståelig. Han har gyldig fravær. Derfor vikarierer jeg, Eivind, sammen med to andre som var blant de 73 000 som fikk se korthuset rase på nært hold på Old Trafford. Fredrik Filtvedt, du ikke den første som stoppes i sikkerhetssjekken på Manchester Airport, men du dro det litt lenger. Hvilepulsen på plass igjen?
Ja, det så vidt. Ja, det var en skrekkelig opplevelse. Det endte i avhør det da. Utløste alarmen på Manchester Airport da der. Så det, min sekk, den peip tre ganger.
Ok.
Og så var det rett inn i avhørsrommet til hun strenge dame med gul vest. Og det vart vel i fem minutter eller sånn, det Eivind.
Ja, jeg sto ved gaten og ventet på Fredrik og tenkte når det var fem igjen som skulle bowle, så tenkte jeg, nå det kanskje på tide at jeg ringer og sjekker. Rett til sånn engelsk telefonsvarer.
Ja, den telefonen hadde tatt fra meg. Det må du ikke lure på, Martin. Så, nei, det var en stressende og ganske tung opplevelse. Men det gikk fint da, i motsetning til reisen til. Der jeg. Ja, trenger ikke ta den.
Ja, nå må du fullføre.
Ja, jeg glemte passet mitt, mistet flyet til Manchester, måtte reise via London, og kom frem sånn 10 timer senere enn jeg opprinnelig skulle, og noen tusenlapper fattigere, så det, sånn det.
En bra tur.
Martin Jendal, kom du deg trygt hjem?
Ja, så jeg kom meg trygt hjem, men jeg ble stoppet i den securityen jeg også. Så det tok bare en halvtime, det var en nesespray i jakkelomma mi. Men det systemet de har der, det er faktisk hakket dårligere enn de systemet vi spilte med på søndag. Men jeg har kommet meg hjem, og ja, hva skal jeg si? Jobba med hodet for å ikke grave meg fullstendig ned etter det vi så på søndag.
Jeg tror ikke du alene da, for det flere som har spurt om vi ikke rett og slett kunne hatt åpen linje her. Det ikke plass til så mange flere i studio, men klarer vi, hvis vi begynner med det vi så, Martin, klarer vi på en måte å sette ord på det stemningsskiftet som fant sted I Manchester? For vi møttes jo på lørdagskvelden, og det var en veldig fin kveld. Mm. Og vi gledet oss til seriestart. Vi fikk til og med servert sol. Mm. Laget til Ten Hag inneholdt noen overraskelser, men det var jo en tro der. Vi snakket med Roar Stokke på flyplassen, Fredrik, og han følte jo at det var et trykk på Old Trafford helt frem til 0-1. Og spådde vel også at United hadde vinn igjen 2-3-0 da, hvis Bruno Fernandes faktisk hadde satt den første store sjansen, men så går jo ja, det var et lufta vippepunkt. Ut av Ten Hag-ballongen på 0-1.
Ja, det var et vippepunkt, men det sier jo på en måte litt om hvor lite selvtillit spillerne har.
Det en skjør regn.
Og hvor lite selvtillit vi som står rundt på tribunnen og ser på har. Fordi, ja, det var liksom positive vibber inn mot kampen. Men samtidig må jeg si at jeg var veldig nervøs for den matchen her. Og ja, positivt innstilt til alt som har skjedd I sommer, og gikk inn med en positiv følelse, men jeg var ikke confident.
Optimistisk, men ikke selvsikker, liksom.
Ja, og det ble nevnt her på en annen United-podd, og det synes jeg var ganske sånn presis beskrevet, hvordan følelsen inn mot kampen var. Og ja, det som du sier, lufta går jo ut av ballongen I løpet av de 10 minuttene I første omgang, og I stedet for all optimisme blir jo bare visket fullstendig bort, og det man sitter igjen med bare en følelse av sånn totalt håpløshet på en måte, og frustrasjon og irritasjon, og plutselig blir alle feilvurderinger eller problemområder blir på en måte blåst opp da, til gigantiske proporsjoner. Så ja, jobben Ten Hag har, og jobben den spillgruppa har, og til en viss grad jobben vi som supporter har også, jo å prøve å finne et sånt balansepunkt, et eller annet sted midt imellom, liksom. Fordi et av de største problemene Ten Hag har nå, I de neste ukene, det på mange måter oss fansen, og media rundt, og sirkuset rundt. For vi må prøve å være tålmodige, og innse bare det at dette ikke en quick fix. Men, eller, dette kommer til å ta dritlang tid, og det kommer til å være jævlig vondt på veien.
Mm. Ordet reality check har jo blitt brukt nå, om den matchen her, men det ikke første gang. Altså, hvor mange reality checks skal vi ha på en måte før det bare realiteten? Da?
Ja, men det første dag på jobben.
Tror du Ten Hag tenker annerledes?
Ja, det vil jeg nesten forvente. Dette jo hans første tellende United-match som, som manager. Så han jo sikkert I eget hode helt I startgropa på en måte. Altså, han for folk som hører på for oss, altså, vi har alle hatt liksom første uka på jobb, og han nå, han har fått liksom nøkkelkort og PC-en, og han har jobbet noen uker på en måte, men han jo ikke der at han skal liksom, han kan ikke dømmes på det som har skjedd frem til nå.
Nei, det noe med Gjørma, vi har gravd det her I 10 år
vi har, nå. Vi har sittet I denne dritten siden Fergie ga seg, men vi kan ikke på en måte, vi kan ikke dra han ned I denne Gjørma og gi en skylda for alt som har skjedd frem til han faktisk fikk jobben.
Hva skjedde på 0-1 og 0-2 på South Stand, Fredrik?
Lufta gikk jo totalt ut av ballongen, den gjorde det. Og det tok ikke lang tid før drittmeldingene mot enkeltspillere også kom. Og det synes jeg jo sier mye om nettopp det vi prater om, hvor lenge fansen har vært med dette å gjøre mulig da, at Ten Hag skal få tid, men det krever veldig mye av supporterne og ikke på en måte på automatikk da, rope ut denne fortvilsen og dette sinnet og denne sorgen høyt, det skal man prøve å holde seg for god til, jeg forstår at det skjer og så bidrar det selvfølgelig ingen verdens ting til at spillerne presterer bedre ved at de får høre hvor ræva
det Nei, og det tror jeg, det liksom, det kanskje den største utfordringen han har, I hvert fall nå på kort sikt da. Altså på lang sikt så det å bygge et potensielt fotballag som kan vinne troféer, men på kort sikt så det jo å skape et sånt prestasjonsmiljø innan i den gruppa som gör att han får ut max av de spelarna som vi trots allt har i klubben. Och jag kikade lite på den nya Amazon-dokumentaren där du följer Arsenal All or Nothing. Och det är intressant alltså för det första för att hvis man spoler ett år tillbaka så är vi inte virker ikke helt ulikt den starten Arsenal fikk i fjor. Tappte bort mot Brentford. Ja, de lå vel med 0 poeng og 3 tap etter 3 kamper. Og det presset som bygde seg opp rundt prosjektet til Arteta fra Arsenal-supportene, altså det var rett og slett, dette går ikke, liksom, han må bort og eieren må bort. Alt var bekmørkt på en måte. Og så vet vi jo nå med fasit i hånden at den sesongen Arsenal hadde i fjor, det var et fint steg på veien for de som klubb, og de har gjort ytterligere grep i sommer, og fått, etter hva jeg kan skjønne, en bra inngang på sesongen. Så ting kan snu ganske fort i fotball, men i den dokumentaren så kommer man jo på innsiden og ser hvor viktig det er liksom det for Arteta, og sikkert for andre manager også, å liksom skape en sånn en prestasjonsboble der man er trygge på hverandre som i et team, og at det er liksom en viktig nøkkel for at folk skal senke skuldrene og få ut sitt beste. Og vi er jo ikke der i det hele tatt nå. Og du ser det på nesten alle spillerne. At de er preget av situasjonen.
Absolutt. Det er mange likheter med Arsenal-situasjonen i fjor, som du sier. Det jeg føler litt annerledes er at hvis jeg husker riktig da, så var det så at Arteta hadde fått full backing på overgangsmarkedet. De hadde hentet mange gode spillere.
Og mye unge spillere som hadde kommet til klubben, definitivt.
Så det var en sånn stor postegram at de hentet mye bra, det skal presteres fra dagen. Så der gikk jo frustrasjonen mye på at Arteta hadde fått som han ville, og likevel presterte ikke laget. Så her føler jeg at i hvert fall United-fansen kanskje fritar Ten Hag for en del av det sinnet. Det retter seg mer mot spillerne og eierne, og hvilken situasjon klubben er som helhet da. Det er ikke Ten Hag sin skyld.
Det er jeg 100% enig.
Så tror jeg han får mye gratis fra fansen, men at dette er en skjør gjeng som egentlig aldri har prestert. De har en andre plass i United målstokk, så er det på en måte, de siste 10 årene er det kjempebra, men historisk sett så er det for dårlig. Så når det da starter på en måte her, hvor for spillernes del så er det også på en måte Ten Hag håpet deres da. Og så står de på bar bakke alene ut matta, ligger under 2-0, og det er ingen som tar tak. Kaptein Harry Maguire ser like fortvilet ut som resten. Det er ingen leder ut på banen der. Så i hvert fall, Ten Hag slipper jo ikke unna kritikken for dårlige prestasjoner, men jeg tror fansen vil i langt større grad være tålmodig med han da, enn man er med spillerne og lederne.
Ja, og som du sier, Martin, altså det er nytt for Ten Hag, men hva var det han bak oss sa, Fredrik? Same shit again etter 0-1, og det er litt det følelsen det er, at oi, nå fortsetter bare forrige sesong, liksom. Nå er vi inne i den samme gjørma igjen. Og så får vi se om, altså akkurat som Arteta, så er jo Ten Hag en visionær, og så hjelper ikke Arteta helt å simulere Anfield på treningsfeltet og sånn. Det er noen rare klipp i den serien nå, det må jo være lov å si det. Men den første omgangen, det som kanskje er mest bekymringsverdig er jo hvor fjernt den første omgangen er fra det vi har sett i sommer. Og vi har jo snakket om kilder med kilder Fredrik som forteller hvordan Ten Hag har pitchet prosjektet sitt internt og fått ekstremt god respons. Men hvis vi skal vurdere det utifra de første 45 minuttene, så ser det ut som en gjeng som ikke aner hvor det skal.
Men det kan vi jo ikke gjøre. Vi kan ikke vurdere det ut fra 45 minutter fotball. Og det er jo en gang sånn også at det har jo noe å si hvem du møter. Og Brighton er et imponerende fotballag, og Graham Potter er en av, altså i mine øyne, kanskje den mest spennende unge britiske manageren. Han har jobbet med den spillergruppa i 3 år. Han har satt sammen det laget, de spiller, de vet hvordan de skal operere i rollene sine, og nå i dag, og både på Athletic og United.no, så kommer det jo noen taktiske analyser av kampen som på en måte bryter ned hva er det som egentlig skjer, og det viser jo at han var rett og slett bedre forberedt til den kampen enn en både spillerne og hans manager hadde var bedre forberedt, hadde en bedre gameplan innen kampen enn det Ten Hag og United-spillerne hadde.
Det mulig jeg forenkler litt, men ut fra det jeg leser, så det nest, kan det minne litt om den Europa League-finalen Mourinho hadde mot nettopp Ajax. Hvor han rett og slett slår langt, sånn at Ajax ikke får muligheten til å presse. Og det jo litt det Brighton gjør. Ten Hag sa det på pressekonferansen at vi trodde de skulle spille langs bakken, det gjorde de ikke, de spilte langt, og da, da er det ikke press det handler om andre baller. Så det, hvis vi skal unnskylde Ten Hag litt, så kan det være at de rett og slett ikke fikk brukt kampplanen som de hadde forberedt, men da jo spørsmålet, hvor er plan B? Og den var jo ikke til stede.
Nei, og det er også, ikke sant? Nå kan jeg trekke inn Roar Stokke igjen til, fordi han sa kjapt også at han besøkte Graham Potter i Østersund, da han trener der, og snakket med en om kampledelse. Og da var det så at Potter, han hadde 10 forskjellige formasjoner i løpet av 90 minutter. Så evnen til å justere underveis, plan mot plan, spill mot spill, der føler jeg heller ikke at Ten Hag... Der man får tid til å bygge dette. Det man gjør sammen med laget, men det jeg føler er at der Potter ligger 3 år i forkant med at dette har de jobbet med i 3 år, så får ikke Ten Hag noe som helst gratis av sine spillere, for de mangler ganske mye grunnleggende når det gjelder forståelse. Det at de skal lese at ja, de er så langt, da kan vi selvfølgelig ikke stå høyt med halve laget så at det blir strekk i laget vårt. Det skjønner ikke de selv, føler jeg da. Det er på en måte, det er ganske mye som mangler oppe i hodene på mange av de. Og når Ten Hag da også, jeg tror han får seg noen overraskelser her, så at, skjønner de ikke dette selv, må jeg rett og slett stå og passe på hele tiden. Og ja, i starten så er den faktisk nødt til det. Sånn er det.
Ja, ja, det. Jeg tenker sånn, om, når vi er 10 kamper inn, så har vi nok et litt bedre bilde av hvorvidt noe av det vi har sett tendenser til under preseason lar seg på en måte overføre og gradvis implementere i Premier League. Men altså, det er, som han sa det, it's a hell of a job. Det er så mange utfordringer foran oss, både på kort sikt de neste 2 ukene. Og da tenker jeg selvfølgelig på hva som kommer inn døren og hva som eventuelt forsvinner ut. Men jeg tror nesten liksom for det neste halve året så er liksom den største utfordringen hans er å prøve å skape et prestasjonsmiljø der han får løftet selvtilliten og fått ut potensialet til mange av de spillerne vi har i klubben. For en så er det er fryktelig mye gode fotballspillere der, men de er totalt blotta for selvtillit når presset blir økt noen knepp opp fra preseason. Og jeg har tenkt på en annen ting, og det er jo, ja, du refererte til, vi fikk en andreplass i ligaen. Året før der fikk vi en tredjeplass. Mange av de matchene ble spilt uten tilskuere, i en slags vakuum. Det er mye av liksom, den pressure cookeren engelsk fotball her, til en viss grad var fjernet. Det var, selv journalistene satt på andre enden av en Zoom-samtale. Er det tilfeldig, eller er det noe ved, på en måte, den fullstendige sirkuset som Manchester United er, både i media, med i sosiale medier, med fans og så videre, som gjør det enda vanskeligere for spillerne våre og den spillergruppa vi har da, å få ut makspotensialet sitt. Og hvis det er tilfellet, så må de jo jobbe med det i gruppa, og få endret huene på de spillerne, og rett og slett, vi kommer ingen vei hvis vi ikke klarer å få ut potensialet av mange av de spillerne vi har der allerede. Da kan vi kjøpe nye spillere for meg hvert eneste transfervindu, men hvis de på en måte dropper 20% i prestasjon når de kommer inn i gruppa, så er vi liksom, da er det kjørt. Så det må han rett og slett ta tak i, og det er den første og største utfordringen han har, sånn som jeg ser det.
Det blir i hvert fall en tung første omgang på Old Trafford. Welbeck stikker mellom Maguire og Martinez og finner Gross helt alene på bakerste stolpe. Welbeck, den nest raskeste spilleren i første runde i Premier League.
Han så god ut, han.
Nummer 4 var Andreas Pereira, uten at vi skal bruke noe mer tid på tidligere United-spillere. Så blir det 2-0 til Brighton. Solly Marsh får skutt foran Shaw, og samme Gross tar returen. Og så kommer etter hvert Cristiano Ronaldo inn, Fredrik, og det var den store snakkisen før matchen. Skal han starte eller ikke? Ten Hag overrasker jo med å kjøre Martinez og Eriksen rett inn på laget. Men sånn i ettertid så står vel den Ronaldo-vrakinga igjen nesten som en parentes.
Den gjør det. Jeg tenker jo som utgangspunkt at det ikke... Det naturlig ikke starte med en spiller som ikke holder i 90 minutter. Så det var jo lite overraskende, men samtidig fikk jo United og i hvert fall publikum da, et lite løft til det han kom inn. Det skjedde jo noe, selv om ikke man fikk den respons man håpet på. Så følte jeg også at det skjedde noe med at, ok, nå gutter, nå må vi legge oss lavere, sa liksom Brightningen, at nå kommer Ronaldo, nå må vi opp et hakk her. Nei, det var tynn suppe altså.
Det viktigste egentlig med det byttet var jo ikke, sånn som jeg så det, var ikke nødvendigvis det at vi fikk Ronaldo inn som spiss, men at det betød at Eriksen ble flyttet litt bakover i banen.
Fra falsk nier til dyptliggende midtmannsspiller, og ja, det fungerte jo bedre.
Så mye mer komfortabel ut, og det er jo den rollen vi venter på at en viss Frenkie forhåpentligvis fortsatt kan ta, da.
Ikke havner i fengsel. Vi kommer dit.
men jeg håper og tror at når vi starter kampen mot Brighton, så har jeg veldig gjerne lyst til å se Eriksen i en nykomponert midtbane. Mm. Og at vi ikke starter den bortekampen med både Fred og McTominay på banen, som jeg synes begge to presterte langt under det som man kan forvente av en Manchester United-spiller. Det var for dårlig, rett og slett.
Ja, de får kjørt seg, både Scholes og Neville og Keane, ganske kritiske, og det var jo vi som satt på Old Trafford da, til den midtbaneduoen. Scholes la ut på Instagram, faktisk. Altså, det å være midtbanespiller handler om hvordan du er posisjonert med kroppen din når du mottar ballen, det å være forberedt på hva du skal gjøre, det høres jo ut som en ganske...
Han mistet det, ifølge Gary Neville.
Altså, hva skal jeg si, problemet det vises så godt, Fredrik, når du finner fram det klippet av Frenkie de Jong mot Pumas i en treningsmatch litt senere på kvelden.
Ja, vi snakket om det, Eivind, at... Hvordan en god fotballspillsmann får helt basic ting til å se vanvittig enkelt ut for han, men hvor man da også ser hvor vanskelig United-spillerne gjør det for seg selv. Der Frenkie dropper å ta touch og bare la ballen rulle videre, så at han får med seg ballen i fart. Der tar gjerne Fred og McTominay en touch inn i banen og slår en støttepassning, når det egentlig er fullstendig åpent til å bare ta med seg ballen offensivt. Og det er jo grunnleggende ferdigheter. Kroppsstilling som skal holde seg inn på, så...
Han endrer jo på en måte fasen fra å være forsvarsspill til å bli angrepsspill ved å vende av og sette fart.
Uten å berøre ballen, ikke sant?
Bare ved å bruke huet, egentlig. Mm. Men som du sier, det blir mye støttepassninger og sideveis med Fred og McTominay. Ingen er den generalen vi trenger.
Og jeg er ikke i tvil om at Ten Hag kommer til å klare å få mer ut av de gutta enn det de viser nå. Jeg er ikke i tvil om at han kommer til å utvikle det, men jeg er samtidig veldig i tvil om mange av dem er gode nok til å mestre hans måte å spille fotball på, for det krever kalde hoder, at du er orientert, at du er ballsikker og trygg, at du kan ta presset. Det er det svært få United-spillere som virker komfortable med, og da er det jo mye av det som Ten Hag ønsker å få til som forsvinner da.
Vi får se hva er siste nytt i Frenkie de Jong-sagaen nå, for vi kan godt le at vi har jagd en spiller her i 2,5 måneder, men det er jo blitt en veldig sær saga det her fra Barcelonas standpunkt også.
Det begynner jo liksom, teppet begynner å, hva heter det, falle på hvorfor dette tar tid, ja. Og hvor faktisk komplisert det er, og det var vel Ornstein i The Athletic som kom med nyheten på mandag om at FC Barcelona visst nok har sendt et brev til Frenkie de Jong sine agenter i midten av juli, hvor de basically sier at de er vurderer å innlede en rettslig prosess som også kan inkriminere Frenkie og advokaten hans.
Ja, det forrige Barcelona-styret har gjort noe gærent i forbindelse med kontrakten til Frenkie de Jong.
Påstår de,
og de påstår også at det kan få følger for team de Jong da.
Ja.
Og så er det journalister som sier at det her er jo bare en måte å få de Jong ut på.
Ja, eller presse han til å akseptere de tidligere kontraktsbetingelsene som han fikk når han signerte for klubben, og ikke de nye når han resignerte i 2020 for to nye år med nye betingelser. Jeg vet ikke hvordan man skal tolke det der. Jeg ville jo vært veldig lite komfortabel med å ha hatt en sånn arbeidsgiver selv. Samtidig som jeg hadde blitt ganske... Hvis jeg visste at alt var på det tørre, så ville jeg også blitt ganske bestemt og tydelig på at jeg flytter meg ikke før jeg får pengene mine. Og jeg tror det er akkurat det situasjonen er. Og dette blir et pokerspill helt frem til en av partene kaster korta og de neste to-tre ukene vil vise hva utfallet blir her.
Nå rapporteres det altså at Adrien Rabiot er nær en United-overgang. Juventus og United skal være enige om en sum på rundt 15 millioner pund. Betyr det, Fredrik, at de nå omsider har gitt opp de Jong? Altså, de Jong fortsatt kan forlate Barcelona, men at han da ikke vil velge United, men kanskje Chelsea?
Håper jo selvfølgelig ikke det. Jeg håper at Ten Hag ser det samme som fansen gjør, at United trenger ikke bare de Jong, de trenger flere
midtbanespillere.
Sånn sett, det som igjen slår meg med Rabiot, da, det er at det kommer et sirkus. Det skjer 3-4-5 år for sent. Han var veldig heit for 5 år siden, liksom. Da så jeg nå var totalt forelsket. For en spiller, tenkte jeg, liksom. Mm. Og så har de ettertid prestasjonen har dalt, det er mer og mer utenomsportslig tull. Men jeg er ikke i tvil om at selv om jeg så en statistikk fra siste året, hvor Scott McTominay slår Rabiot på absolutt alle statistikker, med forbehold om at den er riktig og sann, den grafikken der. Det er urovekkende selvfølgelig. Hvis Juventus er villig til å slippe han, så er det jo en grunn til det, for den prisen det snakkes om også. Det er ganske billig for en fransk landslagsspiller. Så hvis han også er på hell da, men sånn i utgangspunktet med den kvaliteten han har, så er jeg ikke i tvil om at han som sånn i utgangspunktet ville forsterke United midtbanen, men det er en pakke her som jeg ikke liker.
Ja, Øystein lurer på om Rabiot egentlig er så dumt, ikke helt på nivået til de Jong, men sterkere defensivt og fysisk. Hva tenker du, Martin?
Nei, jeg er jo enig med Fredrik i at vi trenger jo ikke en sentral midtbanespiller, vi trenger minst to. En ting er at både Pogba og Matic har forsvunnet ut. En annen ting er at hverken Fred eller McTominay fremstår for meg som spillere som bør på en måte ha en fast plass på United midtbanen. Og nå kommer kampene relativt tett de neste 3 månedene, og det å kunne ha 4 internasjonale sentrale midtbanespillere tror jeg er helt nødvendig. Så en firer med De Jong, Rabiot, McTominay og Fred er jeg langt mer komfortabel med enn de to vi har i dag. Og hvis vi kan, som du sier, få spilleren for 10-15 millioner pund eller euro, så mener jeg det er en sjanse vi kan ta. Han er 27 an Champions League-erfaring, spilt for franske landslaget. Han har kvaliteter. Ja, morra hans er agenten hans, så det er mye støy i forbindelse med det. Men med det budsjettet vi tydeligvis har for spillerkjøp i sommer, så er det bedre jeg vil til å ta. Jeg tror det er mange som hadde snakket om, uten noe sammenligning for øvrig, så tror jeg hvis Twitter og Facebook og sosiale medier og YouTuber hadde eksistert i i hösten 92 när vi hämtade en viss franskman over the Pennines från Leeds United så kom ju också han heller med det var inte lite stöj så akkurat den biten är det ja jag tar det lite med ro vi trenger några nya mittbanespelare
vi kan snurra lite på då hvis detta plötsligt kom som lyn fra klar himmel att Chelsea då skulle hente Adrien Rabiot från Juventus
så det kan gå till när de kastar sig på nå då.
Ja, självklart, men då ser jag för att många av fans har sagt som vad är United driv med? Varför är inte de på ball här? Följer de inte med I timmen? Så det blir ju sån situation I klubben är nu så blir ju egentligen allt bara negativt och det vi passar oss lite för detta är en spelare Ten Hag kan få klubblomstrena.
Absolut.
Ja, de ryktena kommer ju efter ett annat rykte som vi ska snacka mer om men vi prøver alltså jobba oss igenom Brighton kampen här lite med ta de snackisarna som kommer på vägen och det är det inte få men United reducerar I vart fall och det blir ju en väldigt sån symbolisk scoring det går väl en 5 minuter för vi egentligen skönner vem som har skåra på Old Trafford och får upplyst att det är ett självmål och då har United 22 minuter på å snu matchen. Og jeg så høydepunkten igjen I dag, før vi skulle spille inn, og da, det et langskudd av Martinez. Og så høydepunkten ferdig. Mm. Og United avslutter ikke kampen, for det noen bytter på overtid der, men på et tidspunkt jo Ronaldo, Bruno, Eriksen, Rashford, Sancho og Van de Beek på banen samtidig, men de skaper jo veldig, veldig lite.
Mm. Ja, det vi skaper I andre omgang jo egentlig før scoringen. Da hadde vi ikke en god periode, men vi fikk I hvert fall lagt litt press på det. Og der har jo Rashford, han har vel et par sjanser, den ene offside, den andre, han skal egentlig sette begge. Men det viser bare, han er kald.
Mm.
Han fortsatt kald etter et år uten selvtillit.
Mm.
Men nei, det ebber jo ut og Brighton igjen, gode
det vanvittig skuffende at ikke det kommer noe slutspurt
ja.
Den liksom, det det minste du kan forvente et sånt ja. Desperat forsøk når Hivi alltid angrep bare pumpe på og hive huet inn der andre ikke vil gjort det skjer ikke, man venter siste 22 minutter på at de skal bli desperate og det føler jeg ikke at de blir og det gjenspeiler jo bare en fryktelig skuffende fotballkamp da, fra hans side.
Tannløst.
Du fulgte jo nesten mer med på Ten Hag-kampen, Fredrik. Hva kunne du lese ut fra kroppsspråket han til hvordan han forholdt seg til det der?
Fortvila, men bærska. Han reagerte... Ja, I første gang var det veldig mye at han ristet på hodet. Sånn ganske forsiktig, men samtidig tydelig. Mm. At hva det som skjer? Og det var helt grunnleggende ting som at De Gea slo langt når han pekte på så De Gea slo langt og så ristet han på hodet og slo ut med henne han måtte gi instruksjoner til Dalot I hvert fall to ganger I løpet av de første 10 minutterne om at du må komme deg høyere opp I banen og McQuarrie har ballen for du så at McQuarrie ble låst da fordi at Dalot sto jo 5 meter unna og I det da Ten Hag fikk liksom bare han høyere opp I banen så åpnet seg rom for McQuarrie til å ta med seg en kula som garantert helt grunnleggende ting I filosofien til Ten Hag, som ikke sitter på åpningsdagen I Premier League etter å ha øvd på dette I en helt presisen, og vi også har trekket fram nettopp da, som en veldig lovende, altså veldig sånn fin utvikling. Samme med så, kom deg høyere på vann, du ligger for lavt. Så det veldig fascinerende å følge med på Ten Hag. Fra med notatblokka, når han var misfornøyd. Veldig tydelig beskjed men altså det var helt klart og veldig lett å se på kroppsspråket hans at her var det veldig lite som gikk som planlagt
som man sa på
og det blir så viktig og det, jeg forberedt på at det kan ta 2, 3, 4, 5 matcher altså, men den de må jo på et eller annet tidspunkt må de kjenne at det lykkes at instruksjonene de får beskjedene de får at det lykkes, at de få positive opplevelser. Og det var jo det som var liksom drømmen inn mot den første kampen. At ja, vi skulle vinne og ta 3 poeng og alt det der, men vi kommer ikke til å vinne ligaen uansett. Så. Men få de positive opplevelsene, få bekreftelsen på at det de øver på funker da.
Mm.
Men vi må nok vente lenger.
Det var jo det han sa også til Ten Hag etter kampen. Always bring the convincement on pitch, eh?
Og der, de får en marerittstart da. For det åpenbart at frispilling, det noe de har øvd mye på, det noe de har øvd veldig mye på i preseason. Så det jo etter få sekunder der, hvor Martinez kaldt tar den ballen på brystet i en duell med Welbeck, triller den videre i bakre rekke der, og så mister han etter kula. Mm. Så kommer de igjennom, sånn, kunne havna under 0-1 etter 15 sekunder. Og så det jo etter 8, 9 eller 10 minutter også at Fred, de skal spille seg bakfra. Fred litt uoppmerksom, treffer ikke helt med passninga. Den snapper opp igjen, og han får blokkert i siste liten. De får jo ikke de gode opplevelsene. Mm. De spiller, de mister selvtilliten, de allerede i tvil. Vi gode nok til dette? Mm. Vi prøver til å si vi gode nok, vi har øvd på dette, dette får vi til. Så får de to elendige opplevelser i løpet av de 10 åpningsminuttene.
Mm.
Og derfra ut så det... panisk, og de slutter å spille fotball, de slutter å prøve på det de har blitt enige å prøve om.
Mm.
Og det helt naturlig, de menneskelige, og de mangler selvtilliten, så da går det som det går.
Hvem kom fra det her med æren i behold, Jøndal? Eriksen, Martinez, ja, Ronaldo?
Den lista kort, men ja, Eriksen blir, han synes han løper mye mellom i første omgang, men han spiller jo helt ut av posisjon.
Mm.
Men det klart at han, du ser jo kvaliteten hans med ball i andre omgang der, og vi får litt mer kontroll med en gang vi har en mer ballsikker spiller i den rollen. Martinez også viser jo noen, har en del positive involveringer. Du ser han har mer selvtillit enn mange av de andre gutta ute på banen der, til å ta ned ballen, til å prøve å spille seg ut i pressa situasjoner. Aggresjonen hans ser bra ut.
Aril er litt bekymret, for han synes Martinez tapte mange dueller mot Welbeck, og han vil møte sterkere og bedre spisser.
Ja, vi får se. Han kommer nok til å bli litt sånn at folk kommer til å legge seg på han for å teste den. Velkommen til Premier League, liksom.
Mm. Han jo tøff.
Absolutt. Jeg synes ikke det er ikke... Jeg ikke veldig bekymret for det. Ut fra... Det andre større bekymringer ut fra de 90 minuttene.
Mm.
Og det å få en relativt passningssikker og aggressiv venstre stopper... Jeg tror det også handler om at han og Maguire må liksom, de må bli kjent med hverandre. Det var første gang de spilte sammen, vel.
Mm.
Det vil også ta litt tid. Det var ikke mange United-spillere på banen der som fortjener å trekkes frem for noe positivt.
Ronaldo og Fredrik, meget fokusert før han kom på banen der.
Ja, det var interessant å se. Jeg fulgte med på han da han kom ut fra garderoben til andre gang, og det blikket der, steinansikt, han blunket ikke en eneste gang fra han gikk ut av tunnelen til han var midtveis inn på banen, pratet intenst med seg selv, så rett og slett forbannet ut over at han ikke hadde blitt byttet inn enda. Og det regnet han nok med. At vi snakket om det, at det hadde ikke overrasket om oss om han egentlig satt og gjorde seg klar i pausen for å signalisere litt til at jeg forventer at du bytte meg inn. Men jo, han får ikke til stort han heller. Det et eller annet tilstedeværelsen hans som gjør noe, men prestasjonen, han er vel nesten ikke involvert der nede.
Nei, det er som sagt, det er jo ikke flere høydepunkter igjen, annet enn det langskuddet, så det blir veldig lite sjanser, og jeg kan ikke huske et skudd fra Ronaldo. Jeg tror vi lar kampen ligge. Det ligger en taktisk analyse av Øyvind Eide på United.no. Den er lang og detaljert. Sjekk den hvis dere vil vite mer.
Hvis dere vil grave dere ytterligere ned.
Grav dere ned. Det er 87 dager siden Erik Ten Hag møtte klubben for første gang. Det var dagen etter siste serierunde med Ajax, og manageren skal ha sagt at han trenger nummer én, en midtbanespiller som kan diktere tempo foran forsvaret, helst Frenkie de Jong, og nummer to, en angrepsspiller med fart, gjerne Antony. Med tanke på det vi har vært gjennom de siste 10 årene her, Jøndal, når vi da kobles til Marco Arnautovic og Adrien Rabiot, som vi har vært innom, hvordan det mulig at Manchester United ikke klarer å gi Erik Ten Hag det han ønsker seg?
Ja, det handler vel om penger da. Vi har satt av 120 millioner pund i overgangsvinduet. Vi klarer fortsatt ikke å selge spillere. Eller få noe særlig verdi ut av det. Det er Andreas Pereira. Kanskje vi kan få 10-15 millioner euro for Bailly. Lingard skulle vi solgt for et år siden. Keeperen vår i Forest burde vi også solgt når Chelsea ville gi 40 millioner pund for den. Det er bare dårlig styring, og på toppen av det eiere som tar penger ut av klubben. Altså den biten av det er jo på en måte det mest deprimerende av hele.
Men det virker som de jager spillere de egentlig ikke klarer å få tak i, burde de ikke?
Jo, men så samtidig så kan du det er jo, så kan man snu på det, så kan man si, ok, vi har hentet Martinez, vi har hentet Eriksen, vi har fått inn en talentfull venstrebekk. Vi venter jo åpenbart og holder kruttet tørt for å kunne kjøpe Frenkie de Jong fra Barcelona. Da har vi i realiteten brukt store deler av budsjettet vårt. Så får vi kanskje inn noe ekstra penger. Vi har fortsatt Ronaldo i klubben. Jeg tror vi har planlagt for å beholde han en sesong til. Det er jo alt som blir kommunisert. Og vi har en Martial som har vist tendenser i sesongoppkjøringen, men som dessverre ikke fikk starte nå på grunn av skade. Mm. Det er situasjonen. Ok. Holder det i spissrekka? Nei, det gjør det ikke. Men samtidig skal man kjøpe en spiller som skal starte, som forventer å starte hver eneste match, når du i tillegg har Ronaldo og har Martial der. Vil det make more sense å hente en erfaren, proven goalscorer til en billig penge, som aksepterer å sitte på benken, som aksepterer å være en squad player, men som samtidig har noe ved seg som kan komme inn og påvirke matcher de siste 15-20 minutter. Og så planlegge hele for og en større liksom, reboot av spissplassen sommeren neste år, hvor man har tid til å både scoute nye spillere, hvor man har tid til å se utviklingen, og så gå og håpe da, at det dukker opp noen gode alternativer, der man kan typ gå for en 2021-22-åring, hvor man investerer 60-80-100 millioner euro. Jeg tror det er det som er tanken fra den sportslige ledelsen og fra Ten Hags side. Og
du vet hvor jeg skal.
Jeg skjønner på en måte hva de mener. Jeg skjønner hvorfor. Ja.
Men hva tenker du da når Marko Arnautovic er med navnet som
tøks opp? Da tenker jeg at det er det beste alternativet de finner til en relativt rimelig pris, og som er en spiller som Erik Ten Hag mener kan utgjøre en forskjell både inne i spillegruppa og komme ut av benken de siste 10 minuttene. Men som heller ikke vil skape noen problemer ved at han ikke får spille. Han er ikke hentet for å starte. Jeg har ikke liksom god nok oversikt over spillere i den kategorien. Men jeg klarer ikke helt å liksom fullstendig grave meg ned i alle tweets fra United-fans som mener det er liksom, det er et slags bevis på hvor mørk situasjonen er. Fordi ja, jeg skulle selvfølgelig ønske at vi hadde et overgangsbudsjett som var på 100 millioner pund mer, og vi kunne, men hvem skulle vi da blåse det på en 19-åring fra Salzburg, som
som nå klar for Leipzig.
Ja, neste
men
sommer.
Ten Hag, altså Arnautovic skal være et Ten Hag target. De skal ha fått avslått et bud på 7 millioner pund. Han var jo altså i West Ham, forsvant til Kina. Nå har han i Bologna, skåret 14 mål på 33 kamper forrige sesong. Og Ten Hag og McLaren kjenner jo Arnautovic fra tida i Twente, men det begynner å bli lenge siden, Fredrik, og det er mange som rister på huet av det her.
Jeg har ikke lest den eneste som positiv, den mest positive var deg, Martin Lønna.
Nei, jeg ikke... Nei, men jeg bare prøver å liksom, hva skal vi si, forstå mest, mekanismene bak her.
Og det var det jeg skulle si, at Arnautovic, jeg husker jeg digget noe i stem, men jeg tenkte allerede da at han er 28-29, det vil aldri være aktuelt for han å gå til United, den alderen der. Og da er det ironisk at vi på en måte igjen kommer med et eksempel, hvor mange spillere er det som på en måte kommer alt for sent til United. Han vil jo være, ikke sant, alderen er imot, det er noe med personlighet og historikk og trøbbel med anklager om rasisme og fascisme og det ene og det andre som på en måte er, du vil ikke ha den pakka heller da, men spilleren Arnautovic kan utvilsomt komme inn og gjøre en forskjell. Han har et temperament og en vinnvilje og noen ferdigheter som gjør at det garantert kan få bruk for på kort sikt.
Så det er ikke en ny Igalo?
Nei, Igalo var jo ordentlig første måned, han, men Arnautovic er jo en veldig god fotballspiller, i hvert fall var sist jeg så han i aksjon, og det er jo, nå begynner det å bli en del år siden. Men jeg har alltid hatt veldig sansen for spillertypen, med temperamentet, vinneviljen, X-faktoren. Han har veldig mye bra, da.
Og 14 mål i serien er jo ikke dårlig.
Ikke sant?
Men samtidig så, man skulle jo ønske at, eller alternativet til dette, hvis man ikke har penger, eller finner på en måte en spiller på markedet som man kan investere i for fremtiden, som blir liksom en investering på linje med en Haaland eller Nunes på en måte, og man samtidig vet at ok, men i år så skal vi starte med en kombinasjon av Martial og Ronaldo, så hadde jo et bedre alternativ i mine øyne vil jo være å finne et talent i egen rekke som får de sjansene, en McNeil eller, og så er ikke jeg på det treningsfeltet, og jeg er heller ikke noe scout og trener, så jeg vet ikke, jeg må bare stole på at de rett og slett ikke er der, at de kan, de som allerede finnes i ungdomsavdelingen, at de kan løftes opp og utgjøre en forskjell. Og da, på en eller annen rar måte, så skjønner jeg jo også da behovet for en slags sånn tredje reserve da, som rett og slett kan gå inn som en squad player, men som har et eller annet å tilby. En slags samme type rolle som, vel, man kan si Cavani var tenkt å utgjøre i fjor, men han var jo skadet hele tiden, så det materialiserte seg jo aldri.
Men det blir et mørkt døgn når United taper liga-åpninga, og så byttes De Jong og Sesko ut med Rabiot og Arnautovic, og Hedman er en av de som nok river seg i håret. Hva skjer med rekrutteringen i United, spør Andreas. Har vi det helt tatt speidere? Det virker som alt baserer seg på managerens nåværende og tidligere kjenninger. Og lister opp Martinez, Eriksen, Frenkie og Antony, og så kan vi legge til Arnautovic der, Fredrik.
Det er jo gode og betimelige spørsmål. Hvis jeg skal forsvare klubben litt, så føler jeg at de har hatt ganske stang ut når det gjelder på jakten på en spiss. Vi vet at de har vært interessert i Haaland, vi vet at de er interessert i Kane, Sesko har dukket opp, som har valgt andre klubber. Det er ikke så mye å få gjort noe med det. Og så sitter vi selv og på en måte, vi sliter med å komme opp med alternativer da. Og det er klart at United som klubb har garantert bedre oversikt enn det vi har, men det er ikke så mange opplagte navn der ute lenger. Så man venter på en måte på å finne neste gullet da. Hvem er det neste store? Hvis det var Sesko, så er han utenkelig. Nå skrev han kontrakt til 2028. Og da må man, det kan at Arnautovic hele veien har vært et navn langt nede på den lista. At får vi ikke disse fem første, så er han nummer seks. Og er vi på nummer seks, da, så må du jo følge. Da har det vært en plan da. Så jeg håper ikke at det er noe spontant, panisk som bare dukket opp. Men det jeg liksom vi vet at hver gang vi har ansatt en ny manager, så har den nye manageren kvittet seg med spillerne til den forrige manageren. Og det det man for enhver pris ønsker å unngå nå. Ja, Ten Hag skal forhåpentlig være her veldig lenge, men man ønsker å unngå at dette Ten Hag-kjøp, og ikke United sine kjøp. Og da håper jeg, som Hedman trekker frem, at det ser ut som dette Ten Hag sine signeringer ønsker. Jeg håper ikke det sånn. Jeg håper dette sånn at de enige med han i at ja, dette gjennomtenkt. Vi skjønner, vi har også sett på disse spillerne. Vi enige at dette virker fornuftig.
Ja, eller ellers så man i en situasjon der man, ok, det kommer en ny trener inn, og i et sånt første vindu, andre vindu, tredje vindu, så er det naturlig at liksom ut av gaten så må han få satt sitt preg på laget. Han må få spillertyper og spillere som han går for. Og det, ok, vi backer han, men at den samtidig at den langsiktige planen handler om at ok, en må stabilisere skuta på en måte og få implementert den måten han ønsker å spille på, men at gradvis så vil Ten Hag sin jobb dreier seg om det som skjer på treningsfeltet, utviklingen av de spillerne man har, og at man også da, etter hvert som vi forhåpentligvis klarer å utvikle oss i positiv retning, får en mer og mer langsiktig rekrutteringsstrategi. Og det synes jeg jo man kan se tegn til i for eksempel City og Liverpool, at etter hvert som man har fått mer og mer orden på det som foregår ut på banen, og de 14-15 liksom kjernen av førstelagstallen, så kan man også tillate seg å være mer langsiktig i planleggingen, selge spillere til bra priser, og liksom hele tiden fornye seg 10-15% fra sesong til sesong. Vi er jo ikke der. Det kommer til å være en vanskelig og komplisert vei å gå hvis vi skal komme dit. Ja.
Så får vi se. Vi har jo hørt, Fredrik, at det skal tre spillere, altså han ønsker egentlig tre spillere til. Og det skal jo være 85 millioner i potten her som ikke brukt da, hvis ikke Frenkie de Jong kommer. Og hverken Rabiot eller Arnautovic blir spesielt dyre. Tror du det jobbes bak kulissene med et kallet A-kjøp?
Det må gjøre det. Jeg nekter å tro at de ikke gjør det. Men hvem det skulle være, eller om alle pengene bare er satt og øremerket Frenkie de Jong, jeg nekter å tro at det står så dårlig til.
Altså, jeg tror vi kommer til å selge noen rettigheter i MUTV og noen TV-rettigheter, og så hente Declan Rice for 150 millioner pund før 1. september. Nei, altså, jeg skjønner ikke hvem det skulle være.
Declan Rice for dyr, Jude Bellingham utilgjengelig, ingen av dem.
Jeg kan ikke se for meg at det skjer i nærmest fremtid, eller i det hele tatt noensinne, med tanke på at Liverpool kommer garantert til å være på ballen når Bellingham skal bort fra Dortmund og andre klubber også, så det blir knallhård konkurranse. Men nei, jeg, med Sancho så sparte de på en måte pengene til neste sommer, så at de kunne hente han. United er ikke i noen posisjon hvor de kan spare penger og vente et år på spillet de må hente her og nå. Men vi vet også at Ten Hag skal til syvende at den ikke henter for å hente. Det handler om karakter og spillertyper, og da også skurrer det litt av med Rabiot og Arnautovic i mine øyne. Men igjen, de kan forsterke laget fra dag 1, og på kort sikt potensielt, så det er et tungt spørsmål.
Det blir fascinerende og spennende å følge med de neste tre ukene på det som foregår på transfer-sida. Men så tror jeg nesten at uansett hva som skjer, så blir den viktigste jobben han skal gjøre nå, frem til holdt på å si neste vindu, han må liksom klare å skape et team og en trygghet i den spillergruppa som gjør at de presterer på et høyere nivå, at de klarer å utvikle seg videre som fotballspillere. Og lykkes han ikke med det, så kommer han ikke til å lykkes i den jobben. Fordi vi får ikke bytta ut hele startelveren på en måte. Så det den viktigaste jobben. Få I gang Marcus Rashford, få Jadon Sancho til å prestere, få Bruno opp på det nivå vi vet han kan levere på. Få satt en forsvarsrekke som funker sammen. Og så må vi tette hullet på midtbanen fram til 1. september. Det liksom ikke noe alternativ.
Nei, det liksom, jeg sjekket liksom de elverne som har spilt mest de siste 10 årene, og jeg tror vi liksom må tilbake til 2010-11-sesongen altså, med Fletcher og Carrick, og heller ikke det, var jo kanskje en liksom helt på øverste hylle midtbane på den tiden, men det rett og slett, det forrige gang United hadde en solid midtbane, det ikke var noen spørsmålstegn ved.
Vi har jo klaget på midtbanen i 10 år, og sikkert før det også. Det var jo alltid der no value in the market fra Ferguson, når vi mente at det var behov for forsterkninger, så det har vært Uniteds akilleshæl i veldig mange år. Man har trodd at når det kommer Schweinsteiger og Schneiderlin og de ut der inn, så ender de bredde og kvalitet i troppen. Så bommer man med signeringen i tillegg, ikke sant? Så kvitter seg med de inn et par år, og så starter jakten på ny. Så dette et langt og vondt magesår for United.
Jeg synes dere har svart de kritiske spørsmålene jeg har bombet dere med veldig godt. Det veldig, veldig gode betraktninger fra både høyre og venstre her. Har du kjøpt en ny sekk, Fredrik?
Jeg må jo fortere det.
Hva skjedde?
Nei, de mente, altså det noe av det villeste jeg har hørt. Jeg spurte liksom, det noe jeg kunne gjort annerledes? Er det liksom min skyld? Var det noe jeg hadde med som stoppet meg? Nei, teorien vår at du bor i et land med snø, så teorien vår at dine sko har i kontakt med snø, og deretter i kontakt med sekken din, og dermed på en måte lagde en type...
Så sekken din permanent fuktig på en måte?
Nei, om det et stoff da, eller om det et eller annet som slår ut på den greia, som gjør at jeg livredd for det jeg skal gå med noen stoffer i sekken som kan detonere noen greier, jeg aner ikke. Men den blir stoppet an hver gang. På vei til sikken rett gjennom, og så måtte jeg ut den for den til passet mitt, for det hadde jeg glemt. Ja. På vei inn den da, så ble den stoppet 2 ganger. Så kunne potensielt utløst en alarm på Gardermoen nå, men da gikk det fint.
Så vask sekken før du skal til Manchester neste gang. Når skal du over, Martin?
Nei, altså, jeg skal jo over om 2 uker. Jeg har allerede begynt å grue meg til det.
Du våger det?
Altså, jeg har ikke noen alternativ. Jeg har boket tur i juni, når jeg fortsatt optimismen blomstret.
Vi får se hvordan det går mot Liverpool og hva Ten Hag kan få gjort på treningsfeltet og Mørto på overgangsmarkedet. Takk for tida til dere som hørte på. Håper det var en grei terapitime, selv om vi ikke kan ha alle på åpen linje. Glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media. Her en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Velkommen til Kjemperådet. Hey! Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser. Yes. Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor. Oi. Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!